Journée spéciale automobile. Mobilité, innovation, transition. Quel avenir pour l'automobile ?
الوقت عنا ما 43 دقيقة والحديث باش يكون مع ضيفنا السيد غازي عيالي عن أوتوب. مرحبا بك سي غازي.
مرحبا يا عايشة، ميرسي.
شكرا لك على الحضور. خلينا نقدموا للناس أوتوب، العباد ما تعرفش المؤسسة.
أوتوب كوب سا فيان دوتر ديف سلوغان، سي لو برومي ريزو دو غاراج ملتي مارك ان تونيزي. دونك سي ان ريزو دو غاراج، عندنا أكثر من 60 غاراج في الجمهورية الكل، من شمالها لجنوبها، من بنزرت حتى البنقردان. Donc, construit autour d'une centrale d'achat de pièces de rechange. Donc, Autop, c'est une collaboration entre le groupe Benjamin Motors, qui est dans l'industrie depuis des dizaines d'années, et puis un groupe d'assureurs, Vitounes. L'idée, c'était de créer un trait d'union entre les assurés sinistrés et puis les réparateurs. Chaque cas, si quelqu'un a un sinistre, il sait à qui s'adresser ou... نتلاقاو بيه معناها من ملي يبدا السينيستر حتى اللي يخرج كرهبته مصالحة.
معناتها سي ان باكج غيرمون.
سي ان باكج فوالا. دونك مش بركه الريباراسيون.
اه جوستومون.
وي اكزاكتومون، مش بركه الريباراسيون. سيتادير البروسيس الكل معناها من حتى ملي يبدا السينيستر، من التريتمون ادمينستراتيف نتاعو، الفاليداسيون افيك ليزيكسبير اوتوموبيل، لا ريشيرش دي بيس دو ريشانج، لاشا دي بيس دو ريشانج، الريباراسيون بيان ايفيدامون كي اوبيي ا دي نورم. L'homme de l'industrie, quoi. Et puis, Hatalin Yochrej Mnasloulou, Karabtouki, Yatina Mftah, Mta Karabam, Kassan Rajal Mftah, Mta Karabam, Rigla.
Donc, c'est le cœur de l'activité نتاعكم في اوتوب. نحكيوا على نشاط اللي موجود منذ قداش تقريبا غازي.
Autop a été créé après la fin de l'année. Ça fait 12 ans qu'on existe. Donc, qui m'a raconté que l'aventure a commencé autour de cette idée qu'on fasse un trait d'union entre les sinistrés et les réparateurs, entre les assureurs et les réparateurs. Et puis, on a constitué tout au long de cette période une certaine expertise interne, parce que. À première vue, Taslih Mfama Kant, l'opération en elle-même.
Exactement,
de réparation, ouais. Ce qui n'est absolument pas le cas. Le savoir-faire, en fait, il y a une réception du sinistré en lui-même, qui j'ai qu'au bout du dossier interne. C'est des gens, voilà, exactement. Exactement. Donc, Hatam Tariq Ali, t'estakbulu bien. Hatalin Nosluh El Karabam Taram. Salha, bien sûr, entre-temps. Femme, fait le procès d'alcool, les gens qui ne sont pas encadrés, peuvent y avoir des erreurs, malheureusement, ils n'ont pas le droit. On fait attention à ça, on fait attention à ce que quelqu'un a dit. Par exemple, on a fait l'expertise, des choses qui ils ont mis de salhou. C'est pas toujours le cas. C'est assez à certains réparateurs qui ne sont pas avertis. Hajate ba sinistre, maintenant merci, je me chauffe, etc. C'est de kiff les pièces. Les pièces, on a, qui me raconte autour de notre centrale d'achat, développé un savoir-faire sourcing justement des pièces en toute transparence. Transparence, c'est traçable au colchay. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est de kiff, malheureusement, qui te bafi. Cadre non structuré. Les concessionnaires, le Hajj, c'est structuré, les garages de Marofin, c'est structuré. Par contre, il y a un Hajj qui est traçable tout à fait les pièces, ce qui n'est pas notre cas, bien sûr, que le Chaywada. Zedekif, les réparations qui doivent obéir à certaines normes. Qui m'a dit que tu as amené tout au long des années. On a, on a monté une certaine charte de qualité pour les réparations. Donc, quand on a une charte, les réparateurs internes, justement pour garantir une certaine satisfaction des clients ou la réparation est impeccable. Donc, principalement, bien sûr, on offre une garantie, on offre tout ça. Donc, un garage qui m'a dit. Un petit garage indépendant n'offre pas. Par contre, notre réseau, il les offre. On sait gérer. Et donc, allez, donc, charte, ou savoir-faire, arrivé un moment, en 2022, justement, on essaie de le diffuser sur le marché.
Donc,
il y a une franchise.
Franchise, exactement.
Voilà. Mm-hmm. Donc, à travers une franchise, on a, c'est la franchise au top. On a besoin de franchiser. كي اول ما بدينا خدينا ان فرانشيز فرانسيز كانت موجوده ومن بعد لقينا روحنا اللي احنا ما فيت ما عادش ينجموا يعلمونا حتى شيء هما بداوا قالوا لنا قالوا لنا ما عادش ينجموا نعلمكم حتى شيء تعلمتوا كل شيء معناها دونك اون افي اون مي ان بلاس ان سيستيم تونيزيفي كل حاجه يعطيوها لنا نردوها تونسيه كل حاجه يعطيوها لنا نردوها تونسيه لين وليت الكونسيبت الكل تونسي فوالا الكونسيبت الكل تونسي دونك بور تيري جوستومون لو مارشي دو لا ريباراسيون دو لا بوست كوليزيون معناها vers le haut, on a standardisé tout ça, on a normalisé ou je n'ai pas franchise. Donc justement, pour pouvoir reproduire le modèle, pour pouvoir offrir aussi à nos clients, les assureurs partenaires, comme je l'assure, donc on veut offrir le même standard de qualité, le même standard fait les réparations, le même standard de service, في البلايص الكل دونك عملنا دي فرانشيز تو الحمد لله يا ربي
قداش عطيت لي فرانشيز تاعكم
تو اون ديزاين انا اون ديزاين دو فرانشيز بون برينسيبالمون في العاصمه خاطر السينيستراليتي الكبيره في العاصمه في تونس مي اوسي عندنا في السوسة وعندنا في سفاقس وبيانتو دون دوتر ريجيون سي اون بون فوا اون فادير
اها يمكن تسمى شكون يسمع فينا تو يتسائل لانه القطاع هذايا عمليه الفرانشيز فيه بشكل عام Elle n'est pas évidente, معناتها وما هيش موجوده بشكل كبير حتى على الشكل الانترناسيونال.
C'est la seule. C'est la seule في تونس وعلى الشكل الانترناسيونال سي رار. معناها ما تلقاش منهم برشا كيما مثلا في الماكله ولا في حاجات اخرى في دوطر جونغ دو سيرفيس باسكو سي ان سافوار فير الحقيقه سي ان سافوار فير كيما قلت لك من الريسبسيون حتى ليفريزون دو فيكول سي فريمون ان سافوار فير تعرف اللي التصليح تاع الكراب سي بوكو دو تكنيسيتي التكنولوجيا ماشيه وتتقدم لي بروسيس ماشيين يتقدموا لي ماتيريو اللي مصنوعين بهم الكراب ماشيين يتبدلوا دونك يا ان سافوار فير كي نو سولمون Ali, mais qui évolue en plus. D'ailleurs, on a toujours, on insiste sur la formation continue, que ce soit fait le réseau interne, ou elle a fait les franchises.
Donc, les technologies de rail, exactement, ou les innovations.
Donc, par exemple, qui traite les franchises, le mec, le chobz, 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 ça change, tout au long de la journée, vous vous êtes rendu compte, ça change à une cadence terrible. L'AGL, il est intelligent, les matériaux, les technologies, les qu'on a l'essence, le mazout, l'électricité.
C'est une technicité très spécifique.
C'est très 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 spécifique. Donc pour pouvoir, je me tabarise une formation continue. Avec Alish, pour qu'une franchise réussisse, il faut qu'elle soit toujours au top, justement. On a raison qui dit tabarise les tendances ou travaille de diffuser à faire les hommes tech ou faire les franchises tech.
دونك ونحن قاعدين نحكيوا على الفرانشيز وعلى سكيفو فير وعلاش يمكن ما فماش بشكل كبير حول العالم سواء في تونس قلت انت الوحيده اوتوب وفي العالم ما فماش بشكل كبير زي نعرفوا الريزو ماهوش كبير برشا فما نستر بتهذيا شويه زاده بالسيكوريتي باسكو نحكيوا على قطاع اللي فيه معناتها يفو فريمون فير اتونسيون زعما يرد باله وقت اللي يتعاطى مع
هي تنس هي تنس تو سامبلومون سي تو سامبلومون سا هذاك علاش قلت لك تو تو لون دي زاني اللي خدمناهم بخلاف لي نورم كونستركتور بيان سور كل كهرباء عندها لي نورم كونستركتور دونك كونت اون ان سينيستر كونت اون اون ريباراسيون افير يلزمك تعملها سولون لي نورم كونستركتور دونك هذاك اون اي اتاش اون غروند امبورتونس وهذا ما يجي كان بالفورماسيون سادير il faut que les gens qui interviennent là-dedans sur une voiture soient bien formés malheureusement كيما قلت لك في لي garages non structurés formation avec les يجيب واحد كيما يزو صانع ميكانيسيان تعلم sur le tas منهم واحد صاحبي مره مشى يعمل ريفيزيون موتور جا يلقى زوز بنولات بحذا الكرسي قالوا شنو هذو قالوا ليه زايدين معناها المهندس الالماني يصنع الكهرباء عمل زوز بلونات زايدين سا سفي با دونك قعدنا نفلكوا بها بالطبيعه بوندون اون سيرتين بيريود اما سي فريمون تري سونسيبل افيكتيفمون هذاك علاش كيما قلت لك بلو le secteur est structuré, plus il est organisé, plus il y a de process, système d'information, un système d'information performant. Et ça permet justement de garantir une certaine sécurité.
هل نحكيو اليوم معاكم على لونتروتيان ولا ما يعتبر ولا ما يسمى بالونتروتيان ديورابل وليكو ريسبونسابيليتي اليوم حتى في عمليه البريز ان شارج والاصلاح بشكل عام هذا موجود؟
بيان سور موجود دايور سي ان دي بوان فور معناها احنا نخدموا عليه معناها برشا مثلا الريباراسيون تاع البلاستيك نخدموا برشا على الريباراسيون بلاستيك ديما اون اسي اوتون كو فير سو بو de réparer plutôt que de remplacer. On a quand un âge de nestarmlo, ça minimise les déchets, ça lui redonne une nouvelle vie. On a une technicité heidi. On a une bille, on représente une marque étrangère. Elle est tous dans le machinette heidi, dans le plastique. Donc Zeda Kifki, on représente une marque de peinture, une peinture à l'eau. On a une nestarmlo barche. Qu'adin hatta fait les garages internes, on exige l'utilisation des peintures à l'eau autant que faire se peut. Zeda akther ou akther. التكنولوجيا القديمة يتخلطوا بالديلوان والسولفان كي سون نوسيف اي بور لا سانتي اي بور لانفيرونمون هذوما دهن يتخلط بالماء معناها سي با تري سي بوكو موان بوليون كو كو لي زوتر تيب دو بانتور دونك هذا يزيد كيف كيف عندنا فيها اون اكسكلوزيفيتي سور لو مارشي اي كون ايسي دو ديفيزي ديما كل ما عندنا تكنولوجي كيما هذه نمشيو للريزو نتاعنا دو فرانشيز وحتى للريزو دو بارتنير مش لازم بشرط كي فرانشيزي ونحاولوا نقولوا قولوا يا خويا كراه بيدهم اللي بدهني هذا وصلحهم لي بالطريقه هذه واستعمل الميثود هذه دو تيل سورت انه يصير لا ريباراسيون تكون ايكو ريسبونسابل واقل دشي ممكن كو سو سوا بلاستيك ولا ان سولفون ايتترا
دونك هذيا سي دي نورم ودي ستاندار يتم اعتمادهم مع مختلف ال ال الفرانشيز نحكيو بالاساس دونك بنفس الطريقه ولي كليون كيفاش يتعاطاو ولا كيفاش يتعاملوا مع مع سي نورم تحديدا معناتها خاطر كيما قلت لي زيكسبيريونس تختلف من بلاصه لبلاصه
هما ما يشوفوهمش خاطر هو كتيب كي نوريه لك يجي فرصه النهار نوريك المانيوال دو بروسيدور نتاعنا معناها
مينيموم يعرف كوم يعرف كرهت باش دارت باش صلحت كيفاش تعاملت شنو هو اللي صار معناتها
الحقيقه ينو فون كونفيونس الحقيقه ينو فون كونفيونس ايزون ريزون دو فير كونفيونس خاطر فريمون كيما قلت لك المانيوال دو بروسيدور نتاعنا la moindre petite intervention elle est normalisée justement pour pouvoir garantir le même niveau de service le même niveau de qualité fit toutes les franchises معناها ما يكونش واحد اللي زي خاطر في منطقه بارابور لمنطقه اخرى etc ولا خاطر يملك كهربه من نوع معين والاخر يملك كهربه اقل كهرباء بالكل بلاش ديسكريميناسيون ني ريجيونال ني بارابور او موديل مارك دو لا فواتور حياه كما قلت انت حياه الناس هي حياه الناس تحت الناس الكل كيف كيف اي ils ont tous droit à la qualité ce qu'on essaie de fournir في احسن حالات معناها في اكثر وقت ممكن
لو ريزو قلت لك شي توسع ان شاء الله بروشينمون مزيد باش تكبر اكثر
بروشينمون ان شاء الله توا دايوغ قبل ما ندخل كنت نحكي مع ديريكتور اكسبلوتاسيون وديريكتور ريزو كي سون اون ديبلاسمون على الانتيريور قلت ربي ان شاء الله يا دو نوفيل فرانشيز باش يحلوا mais je ne sais pas pour le moment c'est pas encore concrétisé mais ça sera à l'intérieur du pays justement qui m'a dit qu'on a plusieurs franchises fil Grand Tunis les deux nouvelles franchises seront en région
بالتوفيق
هذه
عياري ديريكتور كوميرسيال اوتوب شكرا لك على طولك بحذانا معك انت يكون وصلنا لاخر موعدنا نحن في ايكوماك خاطر منال باش تاخذ الكلمه ومازالت مواصله المشوار برشا ضيوف برشا مواضيع باش تحكيو وباش تحكي لكم عليها من الغربي ديما في اطار لا جورني سبيسيال اوتوموبيل حديث الكل نهار كامل حول السيارات عالم السيارات قطاع السيارات وكل ما يحيط به شكرا لكم تابعتونا حتى لقيت هذا ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس الوقت نقول لكم باي باي يا دوما
Journée spéciale automobile. Mobilité, innovation, transition. Quel avenir pour l'automobile ?